Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយប់ថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA ផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការសាររើពុនដា
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងរួមគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំពហុភាគីស្ដីពីវិបត្តិកូរ៉េខាងជើង
នាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបាញ់កំភ្លើងព្រមានកងនាវានិសាទត្រីចិនកុំឲ្យបាក់ចូលក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ផងខ្លួន
រុស្ស៊ីរៀបចំវិធានការការពារដើម្បីទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខណៈក្រមប្រចាំប្រទេសបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនអាចคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលរងចាំទទួលអុកស៊ីពីគេទេលើការជាក់ស្ដែងក្រោយឆ្នាំ1979យើងគ្មានអុកស៊ីពីណាក្រៅតែពីប្រឹងដកដង្ហើមខ្លួនឯងតាមចំណោះទាំងពីរហើយតាមមាត់ទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនបានរស
់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីធនាគារពិភពលោកអំពីនីយឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែតម្រង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញបាទ
អគុណការពិយុបថាអង្គាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសាររើប្រព័ន្ធពន្ធដារនៃប្រទេសអាមេរិកដោយផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាជំនះធំមួយខាងនីតិបញ្ញត្តិនិងបំពេញតាមការសន្យានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានវត្តមានទាំងអស់51នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់កាត់បន្ថយពន្ធដារនិងបង្កើតការងារដែលភាសាអង់គ្លេសថា Tax Cuts and Job Act ចំណែកឯពួកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់48នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោក Mike Enzi ប្រធានគណៈកម្មាធិការថវិកានៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Wyoming បាននិយាយថានៅថ្ងៃនេះយើងឈរលើទីយ៉ាងចោតបំផុតនៃការកែប្រែខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់យើងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះជាពេលវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោករ៉ុនវ៉ៃដិនមកពីរដ្ឋអូរីហ្គនដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបែកខ្នងឲ្យក្រុមជនឋានៈមធ្យមនៃប្រទេសអាមេរិកការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនត្រូវបំភ្លេចចោលបានទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលុបចោលពន្ធដារលើក្រុមហ៊ុនធំធំជាអចិន្ត្រៃយ៍កាត់បន្ថយជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធដារបង់លើប្រាក់បៀវត្សរបស់ជនជាតិអាមេរិកកម្រិតការកាត់ពន្ធដារបែបប្រជាប្រិយដែលភាសាអង់គ្លេសថា popular tax និងបង្កើនការជំពាក់បំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់យ៉ាងតិចណាស់1,000,000,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះកាលពីពេលមុននោះក្នុងថ្ងៃអង្គារតាមការបោះឆ្នោតតាមគោលនយោបាយគណបកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបោះឆ្នោតចុងក្រោយអស់សម្រាប់កែប្រែបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសមួយចំនួននៅមុនពេលគេអាចបញ្ជូនវាទៅកាន់សេតវិមានដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខា
VOA, the voice of America.
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដានឹងរួមគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានប្រទេសចំនួន16ចូលរួមនៅខែក្រោយក្នុងប្រទេសកាណាដាដើម្បីបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងដែលបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Christia Freeland បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver លោក Tillerson និងលោកស្រី Freeland បានប្រកាសដូចនេះក្រោយពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Ottawa ដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកាណាដាលោក Tillerson បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងបង្កើនយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាសកលលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលបានបង្កើនការសាកល្បងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមុនកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបថ្មីមួយដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះដល់ដែនដីភាគខាងកើតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទេសទាំង16ដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver នាខែក្រោយនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសដំបូងបង្អស់ដែលបានដាក់ពង្រាយទីហានរបស់ខ្លួននៅឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីជួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េចាប់ពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ប្រទេសទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាទួគីនូវែលសេឡង់ហ្វីលីពីនថៃបារាំងអេត្យូពីក្រិចកូឡំប៊ីបែលហ្សិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហូឡង់លុចសំបួរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងឥណ្ឌាជាដើម
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់កំភ្លើងព្រមាន249គ្រាប់លើកងនាវានេសាទត្រីមួយក្រុមរបស់ប្រទេសចិនដែលឡោមព័ទ្ធនាវាយាមល្បាតមួយគ្រឿងរបស់ផងខ្លួនក្នុងដែនសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងដែលនាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការទប់ចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាធម្មតាកងនាវានៃក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកដេញនាវាចិនដែលជាប់សង្ស័យថាជានាវានេសាទត្រីដ៏ខុសច្បាប់ក្នុងដែនសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងហើយជួនកាលនាំឲ្យមានការប្រឈមគ្នាដោយហិង្សាបណ្ដាលឲ្យមានភាពសំញាំដល់ទំនាក់ទំនងមួយដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកំជុចមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថានាវានេសាទត្រីចិន44គ្រឿងដែលពួកអ្នកជិះក្នុងនោះមានកាន់ដំបងដៃផងនោះបានបើកតម្រង់ទៅកាន់នាវាយាមល្បាតនោះដែលបានព្រមានឲ្យនាវានេសាទត្រីទាំងនេះបើកចេញពីទីនោះនាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនេះបានបាញ់កំភ្លើង249គ្រាប់លើនាវានេសាទត្រីទាំងនោះរហូតដល់ពេលនាវានេសាទត្រីទាំងនោះដកថយពីកន្លែងកើតហេតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមាន 1. លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឯករាជ្យភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគណៈក្រុមប្រចាំប្រទេសបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលធនាគារពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់ក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង 3. សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមានភ័ស្តុតាងមិនអាចប្រកែកបានថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបំពាក់អាវុធខុសច្បាប់ដល់ពួកឧទាមនៃប្រទេសយេម៉ែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាក់ពីការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិជាមួយប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជ័យជំនះរបស់លោកឌូកចនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសអាសនៈប្រធានាធិបតីអាឡាបាម៉ាអាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានព្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការរំលាយបកចំទាស់សង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 40% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែបន្តបង្ហាញឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននិងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែអាចបន្តដំណើររបស់ខ្លួនទៅមុខ បើទោះជាមានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញរបស់កម្ពុជាក៏ដោយលោកនៅវណ្ណរិននីវីអេធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានពង្រឹងកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងទាំងធនធានមនុស្សនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកដែលលោកហៅថាជាខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជួយដល់ជីវិតឲ្យរស់រាននោះទេថ្លែងទៅកាន់ក្រុមកម្មការកម្មការនីក្នុងពិធីជួបជុំប្រចាំសប្តាហ៍មួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកំពុងព្យាយាមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីបរទេសដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសលោកថាកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់25ទៅ30ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយកម្ពុជាកំពុងរៀនរស់ដោយខ្លួនឯងដោះស្រាយបញ្ហានានាដើម្បីបង្កើនកិច្ចអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទាំងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកម្មនសាលជាដើមលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយយើងមិនចង់ឲ្យផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដែលកើតចេញពីនេះពីនោះមកដល់យើងធួតហួសនោះទេដែលប្រៀបដូចជាគេដាក់អុកស៊ីដកអុកស៊ីគឺងាប់យើងមិនអាចคลายខ្លួនទៅជាអ្នកដែលរងចាំទទួលអុកស៊ីពីគេទេលើការជាក់ស្ដែងក្រោយឆ្នាំ1979យើងគ្មានអុកស៊ីពីណាណាក្រៅតែពីប្រឹងដកដង្ហើមខ្លួនឯងតាមចំណោះទាំងពីរហើយតាមមាត់ទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនបានរស់នេះគឺជាចំណុចភាពធន់របស់យើង
ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសនិងប្រទេសនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រមមានដាក់ការហ៊ុមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចសាជាថ្មីឆ្លើយតបនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានបោះឆ្នោតចេញនៅសេចក្តីសម្រេចមួយស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់ប្រទេសជាសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមាន28ប្រទេសលើផលិតផលនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារផងខ្លួនប្រសិនបើមិនមានសញ្ញាណាមួយដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបែរក្រោយឬបន្ធូរបន្ថយនៅសកម្មភាពបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយទេនោះបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនមានក្តីបារម្ភទាក់ទិននឹងចំណាត់ការទាំងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចខាតបង់ទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារទៅលើការបង់ពន្ធនាំចូលទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រចាំប្រទេសរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូនឹងត្រូវគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាន់សូរស័កបានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើការឡប់ប៊ីឬបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រទេសទាំងនោះដើម្បីឲ្យកម្ពុជាទទួលកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបន្តទៀតទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅកាន់ប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺសម្រាប់តែប្រទេសក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះតែកម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីបន្ទាត់ក្រីក្រទៅហើយហើយខ្លាចជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាកម្ពុជានឹងមិនស្លាប់នោះទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីអនុគ្រោះពន្ធនោះលោកបន្តថា
យើងមិនរស់មិនត្រូវរស់ដោយសារការដកដង្ហើមពីនេះឬពីនោះទេពិភពលោកចំណោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានទៅមានមកយើងនាំប្រទេសនាំទំនិញពីគេចូលមកយើងយើងទៅនាំទំនិញយើងទៅកាន់ប្រទេសរបស់គេហើយត្រូវចងចាំឲ្យបានថាមានតែប្រទេសក្រីក្រតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបាននៅភាពអនុគ្រោះតាមពីពុនដាសម្រាប់ពីប្រទេសផ្សេង
ៗក្រៅពីការព្រមានដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជីអនុគ្រោះពុនដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រកាសបញ្ចប់ការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយខ្លួនអះអាងថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ រោយការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយមួយចំនួនរបស់ខ្លួនលើការពង្រឹងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសបិទទិដ្ឋាការដល់បុគ្គលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះឆ្លើយតបនឹងវិធានការនានារបស់ក្រមប្រចាំប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះមិនបានបង្ហាញពីសញ្ញាណាមួយថាលោកនឹងរាថយនោះទេលោកក៏បានបបួលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីខ្មែរណាដែលមានប្រាក់ផ្ញើនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកទឹកចិត្តដល់អតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ឲ្យបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថារាជធានីភ្នំពេញមានភាពប្រឈមជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់សេវាជាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធលូការសម្អាតទឹកស្អុយការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងសំណង់រឹងធនាគារដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការថែរក្សាបាននៃកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយមានហានិភ័យតិចតួចក្នុងទីក្រុងក្នុងនោះគឺការកែលម្អស្ថាប័ននិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចលោកហុយរ៉ាត់ស្មីនៃ VOA ជួញសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបង្កើនកំណែទម្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសរស់នៅនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនានានេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោករាជធានីភ្នំពេញដែលជាបណ្ដុំនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងការសិក្សាអប់រំត្រូវគេសង្កេតឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនរួមមានប្រព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលមានការកកស្ទះនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលនៅមិនអាចឆ្លើយតបនឹងកម្លាំងនៃចំនួនទឹកភ្លៀងដូច្នេះការជន់លិចផ្លូវសាធារណៈបានកើតឡើងជាញឹកញាប់នារដូវវស្សាការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីចំណាស់មួយនេះផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីភាពប្រឈមជាច្រើនក្នុងការផ្ដល់ជាសេវាកម្មជាមូលដ្ឋានដែលរួមមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកស្អុយស្ថានីយ៍កែច្នៃទឹកស្អុយសេវាដឹកជញ្ជូននិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានលើការរៀបចំក្រុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចនិងការផ្ដល់សេវាកម្មក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានដំណើរការរៀបចំក្រុងដែលមានស្រាប់ក៏ដោយក៏ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទាននិងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសជាញឹកញាប់បង្កនៅឧបសគ្គជាច្រើនដល់ផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទីតាំងនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសនៅថ្នាក់ខណ្ឌនិងសង្កាត់អ្នកស្រីអ៊ីហ្គូណាដូប្រាជានាយិកាគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថារ
ាជធានីភ្នំពេញប្រឈមនឹងឱកាសដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកែខៃទីក្រុងជាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្លួនការបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនិងការបង្កលទ្ធភាពឲ្យមានសេវាកម្មកាន់តែប្រសើរជាងមុនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំផែនការបានល្អអាចជួយឲ្យទីក្រុងមានភាពល្បីល្បាញក្នុងការធានាឲ្យមានស្តង់ដាររស់នៅប្រសើរសម្រាប់អនាគតមនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរ
លោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដោយហេតុលោកមិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍នោះហើយនៅជាប់រវល់ក្នុងការប្រជុំមួយ
ខ្ញុំដឹងមានអត់តានទៅអានឹងផងខ្ញុំអត់មានចំណល់ដែរមកណារ
បាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកមានចំណងជើងថាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឥដឹងពីការរកឃើញជាច្រើនតេតិនការវិវត្តរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងផែនការអនាគត ដែលអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់កែលម្អកិច្ចការរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីក្រុងនិងកិច្ចការនគររូបនីយកម្មរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់84ទំព័របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាពុំមានប្រទេសណាបានសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដោយពុំមានការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងឡើយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងដោយមានប្រជាជន 21% ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងអស់កំពុងរស់នៅតាមទីក្រុងត្រឹមឆ្នាំ2050គេរំពឹងថា 36%នៃប្រជាជនទាំងអស់នឹងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រុងរបាយការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទីក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចនៅកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនជិត2លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងដោយហេតុថានេះជាទីក្រុងធំជាងគេនិងមានការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សជាងគេក្នុងប្រទេសហើយក៏ជាច្រកផ្លូវទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែររបាយការណ៍បានលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងក្នុងអត្រាទាបជាងអ្វីដែលគេរំពឹងទុកសម្រាប់កំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសនេះបង្ហាញថាល្បឿននៃវិសាលភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងទំនងជានឹងបន្តមានការកើនឡើងប្រទេសមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហៅកាត់ថាផសសសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសឬគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានជាដើមមានអត្រានគររូបនីយកម្ម 735% ក្នុងគ្រាមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃល្បឿនកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីក្រុងដែលមានវ័យចំណាស់មួយនេះត្រូវបានធនាគារពិភពលោកព័ត៌មានថាមានភាពប្រឈមជាច្រើនក្នុងការផ្តល់សេវាជាមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធលូការសម្អាតទឹកស្អុយការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងដើម្បីដោះស្រាយនឹងភាពប្រឈមទាំងនោះធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗដើម្បីកែខៃនិងទប់ស្កាត់ស្ថានភាពអាក្រក់ផ្សេងៗដែលបានបណ្ដាលមកពីការរីកសាយធំនៃទីក្រុងភ្នំពេញធនាគារនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន4គឺកែលម្អស្ថាប័ននិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចកែលម្អការរៀបចំនិងអនុវត្តផែនការការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពនិងធានាឲ្យបានការអភិវឌ្ឍនិងការពង្រីកទីក្រុងប្រកបដោយបរិយាបន្នពលគឺផ្ដល់នូវសេវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុងនៅត្រង់ចំណុចស្ដីពីការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងប្រកបដោយចីរភាពអ្នកជំនាញរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្យល់ថាដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ទីក្រុងនិងបង្កើតនូវបរិយាកាសដែលអាចបង្កើនភាពអាចរស់នៅបាននិងភាពប្រកួតប្រជែងការវិនិយោគតាមវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងអាចធ្វើបានកាន់តែប្រសើរប្រសិនបើមានការតម្រង់ទិសដោយប្លង់គោលដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកស្រី Judy Becker ប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធជាច្រើននៃរបាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថា
ទីក្រុងទាំងឡាយដែលមានផែនការល្អធ្វើឲ្យគេអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនៅអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្នែកនគររូបនីយកម្មនិងអាចបង្កើតបានជាទីកន្លែងដែលមានលក្ខណៈរស់រវើកអាចរស់នៅបាននិងមានទីធ្លាប្រសើរផែនការនេះអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងល្អសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែវាជាដំណើរការមួយដែលមានរយៈពេលវែងទាមទារឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងវិស័យឯកជន
តួលេខប៉ាន់ប្រមាណផ្ដល់ដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រជាជនសរុបរស់នៅក្រុងភ្នំពេញមានច្រើនជាង3លាននាក់គិតត្រឹមដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅគម្រោងវិនិយោគសំណង់អគារខុនដូនិងអគារការិយាល័យខ្ពស់ៗបានរីកលូតលាស់ដូចផ្សិតជាពិសេសនៅរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយប្រទេសកម្ពុជាបានងើបផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលគ្រាមានកិច្ចអភិវឌ្ឍបែបនេះការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញការអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបទំនើបនៅបឹងកក់ដោយក្រុមហ៊ុន Sukaku Inc របស់លោកឡៅមិញខិនសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការលុបបឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានការជាប់ទាក់ទងនឹងដើមកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់រាជធានី ហើយតម្រូវឲ្យប្រជាជនក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រប្រមាណ 4,000 គ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាមួយនឹងការផ្ដល់សំណងដែលរងការរិះគន់ថាមិនសមរម្យការលុបបង្កក់នេះក៏ធ្វើឲ្យបាត់ប្រភពស្រូបចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏រងការរិះគន់ខ្លាំងតាក់ទិននឹងចំនួននៅទីក្រុងក្រោយពីការលុបបង្កក់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
លោកស្រី Nikki Haley អាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនពីការផ្គត់ផ្គង់អាវុធខុសច្បាប់ទៅឲ្យពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាផ្នែកមួយនៅអ្វីដែលលោកស្រីអាកករដ្ឋទូតហៅថាគំរូអរិយាប័ត្រអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Margaret Bessier អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅអង្គការសហប្រជាជាតិរីកាថាលោកស្រីអាកករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Haley បានផ្ដល់ផុសតាងខណៈដែលបំពេញទស្សនកិច្ចទីតាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Haley បានបង្ហាញអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយថាជាផុសតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាននឹងជាក់លាក់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Nikki Haley បានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
All of these weapons include parts made in Iran.Some by Iran's government run defense.
អាវុធទាំងអស់នេះរួមមានគ្រឿងបំលាស់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាវុធខ្លះធ្វើដោយឧស្សាហកម្មការពារប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់នេះជាភស្តុតាងថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងបំពានសហគមន៍អន្តរជាតិហើយមិនមែនជាការរំលោភតែម្ដងទេនេះជាភស្តុតាងបង្ហាញពីអរិយាប័ត្រមួយដែលអ៊ីរ៉ង់សាបព្រោះចំនួននិងលទ្ធិជ្រុលនិយមដែលរំលោភដោយផ្ទាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអញ្ជើញសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិនិត្យបំណែកនានាដែលត្រូវបានរកឃើញដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើពួកឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់របស់ប្រទេសនោះក្រុមចម្រុះក៏បានរក្សាការរាំងខ្ទប់ដល់យូអង្វែងដល់ដែនអាកាសនិងកំពង់ផែរបស់យេម៉ែនដើម្បីរារាំងបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលស្រីក្លៀនរាប់លានអ្នកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយការរៀលដាលនៃភាពអត់ឃ្លានលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Haley បានស្វាគមន៍របាយការណ៍មកពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres ដែលផ្ដោតលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015របស់អ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ក៏ដោយរបាយការណ៍នោះរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រទេសជាច្រើនស្ដីពីអាវុធដែលពួកគេបានរឹបអូសយកនៅខាងក្នុងឬនៅជិតប្រទេសយេម៉ែនដែលដឹកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យពួកឧទាមក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះមិនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានជាក់លាក់អំពីប្រភពរបស់កម្ចួយនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ប្រកាសប្រឆាំងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបេសកកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាជាការបង្កហេតុឥតហេតុផលគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងជាការបំផ្លិចបំផ្លាញលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Haley មានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងស្ថាបនាក្រុមចម្រុះដើម្បីវាយប្រហារបកតបតអេរយាប័តអាក្រក់របស់អ៊ីរ៉ង់លោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក Haley មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថា
We're not going to sit back and not watch this. We are going to turn around and not only be aggressive about it.
យើងនឹងមិនអង្គុយមើលបញ្ហានេះទេ។យើងនឹងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយមិនត្រឹមតែចាត់វិធានការយ៉ាងរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះទេ។យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងពីអ្វីដែលជាការគំរាមកំហែងពិតប្រាកដនោះ។
លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងធ្វើការជាមួយសភាហើយលោកស្រីនឹងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបញ្ជាក់ពីការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាមួយរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជ័យជំនះរបស់លោកដួកជូនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាសនៈប្រធានាធិបតីនៅរដ្ឋអាឡាបាម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានប្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយអំពីបញ្ហាទីក្រុងជេរូសាឡឹម
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានស្ទាក់រារាំងគ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលបាញ់ដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
បរិសុទ្ធអាមេរិកម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក28ឆ្នាំដោយសារមានតក្កិននឹងផែនការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតកាត់ក្បាលជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ក្នុងនាមនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងមិនយកពន្ធលើទំនិញដែលនាំចូលពីប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជឿនបាទ
អរគុណមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិមានកំណត់នឹងបើកសម័យប្រជុំមួយគ្រាមានអាសន្នដែលមិនសូវមានធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកដើម្បីពិចារណាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយច្រានចោលការទទួលស្គាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាទីក្រុងជេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូប្រធានប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំឲ្យមានការប្រជុំនេះហើយលោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការគាំទ្រច្រើនលើសលប់ដល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះប្រទេសអេស៊ីបបានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់អំណាចបោះឆ្នោតវីតូជំទាស់របស់ផងខ្លួននៅទីនោះដើម្បីរាំងខ្ទប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅពេលសមាជិក14នាក់ទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានបោះឆ្នោតត្រួតត្រងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ
ពួកឧទាមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដាក់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយពួកនេះបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះមានគោលបំណងបាញ់សម្ដៅទៅកាន់ព្រះរាជវាំងយ៉ាម៉ាម៉ាក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាតសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកហ៊ូធីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានស្ទាក់រារាំងគ្រាប់មីស៊ីលនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាមិនមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារហេតុការណ៍នេះនោះទេការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដូចគ្នានេះដែរកាលពីខែមុនបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបិទព្រំដែនប្រទេសយេម៉ែនជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអះអាងថាវិធានការនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនមានលទ្ធភាពបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យពួកហ៊ូធីបានរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាសកម្មភាពបង្កសង្គ្រាមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានជួយពួកឧទាមប៉ុន្តែបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធឲ្យពួកគេនោះទេអ៊ីរ៉ង់ក៏បានរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរថាបានធ្វើយុទ្ធនាការយោធាក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបានគ្រងសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកក្នុងនាមនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក28ឆ្នាំឈ្មោះ David Wright អាយុ28ឆ្នាំ បានត្រូវរកឃើញតាមមានទោសកាលពីខែតុលាអំពីបទចោទប្រកាន់ខាងឧក្រិដ្ឋកម្ម5ខដោយបានគ្រងជាមួយនឹងឪពុកមីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់បរិញ្ញាញូវយ៉កក្នុងការប៉ុនប៉ងកាត់ក្បាលអ្នកសេប៉ាមេឡាហ្គេលឺអ្នកសរសេរប្លុកអភិរក្សនិយមម្នាក់ដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខឹងសម្បាដោយអ្នកសេបានរៀបចំចាត់ចែងការប្រកួតរូបគំនូរធ្លុកកំ plaign អំពីព្យាការីមូហាម៉ាត់ផែនការប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រែនក្នុងការកាត់ក្បាលអ្នកសេហ្គេលឺមិនបានប្រព្រឹត្តទេក៏ប៉ុន្តែឪពុកមីរបស់ឈ្មោះរ៉ៃតដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូសាម៉ារ៉ាហ៊ីមបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ក្រោយពីគាត់បានជំរុញទៅមុខទៅកាន់ពួកប៉ូលីសទាំងនេះដោយមានកាន់កាំបិតដងខ្លីមានដងវែងសំទោសមានផ្លែវែងដងខ្លីហើយឈ្មោះរ៉ៃតក៏បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅពេលបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនោះដែរពួករដ្ឋអាជ្ញានិងអ្នកសេហ្គេលឺចង់ឲ្យរ៉ៃតត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីគាត់បានសុំឲ្យគាត់ជាប់គុកតែ16ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចូលទំនិញដោយមិនយកពន្ធនឹងបើកឲ្យមានការបញ្ជូនទំនិញឲ្យផ្ទាល់ពីប៉ាឡេស្ទីនចូលមកកាន់ទីផ្សារឥណ្ឌូនេស៊ីដែលវិធានការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះទំនិញមកពីប៉ាឡេស្ទីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈប្រទេសសូដានីប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាទៅទំនិញរបស់ប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួននឹងត្រូវបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកអេងហ្គាឆាតូលូគីតាលោកលូគីតាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនឲ្យដែនដីប៉ាឡេស្ទីនក្លាយជាសមាជិកមួយនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកគាំទ្រដំណោះស្រាយទ្វេភាគីដ៏យូរមកហើយចំពោះចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានតវ៉ានាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចង់បានផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡឹមនេះជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតដែលផ្នែកខាងកើតនេះត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលដណ្ដើមកាន់កាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1967ដែលនេះជាអ្វីដែលអន្តរជាតិមិនដែលទទួលស្គាល់នោះទេ
នៅពេលសប្តាហ៍នេះគឺជាពេលល្ងាចនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមុនការបោះឆ្នោតដែលនៅទីនោះពួកអ្នកគាំទ្រនិងពួកប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យភាពនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាកំពុងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតការដាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលគេនិយាយថាអាចមានលទ្ធផលប្រកាសគ្នាខ្លាំងណាស់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហោះគឺនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលជាកលតិសៈពិសេសមួយដែលត្រូវបញ្ជាឲ្យមានឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលពួកគេបានក្តាប់ការទូតនៅក្នុងតំបន់នោះបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលនិងបានរំលាយសភាក្នុងតំបន់នោះនៅក្រោយមានការប្រកាសឯករាជ្យភាពមួយដោយពួកសមាជិកសភានៅក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ាកាលពីចុងខែតុលាពួកមេដឹកនាំមួយចំនួនរបស់តំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងដោយមានទាំងលោក Carles Puigdemont ដែលជាមេដឹកនាំដែលជាអតីតមេដឹកនាំកាតាឡូញ៉ាផងដែរកំពុងធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះពីទីក្រុងវិកសែលដែលនៅទីនោះពួកគេបានស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិចុះកោនដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលអ្នកឯទៀតកំពុងតែជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់អំពីបទបះបោរ
ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមួយដែលសភាអាមេរិកតម្រូវឲ្យធ្វើលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិដែលលាតត្រដាងពីទស្សនៈរបស់លោកពីទីកន្លែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកលោក Peter Hanlon អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវិមានវីកាថាផែនការនេះសង្កត់ពីការប្រកួតប្រជែងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំណត់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកដើម្បីឥទ្ធិពលក្នុងសកលលោកហើយខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញទៅអគាររ៉ូណាល់រីហ្គិនដើម្បីលាតត្បាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលស្របតាមគោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីគឺសន្តិភាពតាមរយៈកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់អាមេរិកខ្លាំងឡើងវិញស្របទៅតាមគោលនយោបាយគិតគូរពីប្រទេសអាមេរិករបស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថា
Our strategy is to advance American influence in the world.But this begins with
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែការនេះចាប់ផ្ដើមដោយការស្ថាបនាទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសប្រទេសអាមេរិកនឹងដឹកនាំពិភពលោកម្ដងទៀតយើងនឹងមិនស្វះស្វែងដាក់របៀបរស់នៅរបស់យើងទៅលើប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយមិនមានការសោកស្ដាយទេ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានកំណត់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជាគូប្រកួតប្រជែងដែលកំពុងព្យាយាមរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឡើងវិញក្នុងរបៀបដែលជំទាស់ប្រឆាំងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទៀតថា
Whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition
ទោះបីយើងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តក៏ដោយយើងបានចូលក្នុងសកលាចប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយយើងព្រមទទួលថាការប្រកួតប្រជែងខាងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាដ៏ខ្លាំងមួយឥឡូវនេះកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកយើងប្រឈមនឹងរបបទុច្ចរិតដែលគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងយើងប្រឈមមុខអង្គការភេរវកម្មបណ្ដាញអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនហើយនិងអង្គការភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលសាព្រោះអំពើហិង្សានិងអំពើអាក្រក់នៅជុំវិញពិភពលោកយើងក៏ប្រឈមមហាអំណាចប្រកួតប្រជែងគឺរុស្ស៊ីនិងចិនដែលស្វះស្វែងប្រគល់ប្រជែងឥទ្ធិពលសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងជំពូករបបទុច្ចរិតហើយបានអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យឯកោនិងរារាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងកំពុងផ្ដាល់ផ្លែផ្កាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថា
We have united our allies in an unprecedented effort to isolate North Korea.
យើងបានបង្រួបបង្រួមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯកោ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើ។ប្រទេសអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថារបបនេះមិនអាចគំរាមកំហែងពិភពលោក។
ដោយមិនរំលឹកអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខកាលពីអតីតកាលបានបរាជ័យដែលមិនបានគិតថាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចជាសន្តិសុខជាតិប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Our leaders drifted from American principles. They lost sight.
មេដឹកនាំរបស់យើងបានងាកចេញពីគោលការណ៍របស់អាមេរិកពួកគេបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ជោគវាសនារបស់អាមេរិកហើយពួកគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ការជឿជាក់ភាពអស្ចារ្យរបស់អាមេរិកជាលទ្ធផលពលរដ្ឋរបស់យើងមានការបាត់បង់ដែរពលរដ្ឋបានបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅទីបញ្ចប់បាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅការនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយ
លោក David Adesnik នៃមូនីតិសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាការងាកចេញយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នករិះគន់យុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខកាលពីមុនដែលពឹងផ្អែកលើការបំបែកភាពត្រច្រកខាងវិស័យការទូតលោក David Adesnik បាននិយាយទៀតថា
I do think that was a weakness in the past. It's simply the hope that if you
ខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះជាការទន់ខ្សោយមួយកាលពីអតីតកាលគេសង្ឃឹមថាប្រសិនបើគេមានការជាប់ទាក់ទិនគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខាងការទូតនោះភាគីទាំងសងខាងចាប់ផ្ដើមយល់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងវាជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់រយៈពេលយូរហើយប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្រើនតែធ្វើបែបនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងករណីមួយចំនួនវិធីបែបនោះមិនដំណើរការទេដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរនឹងក្លាយជាការស្វាគមន៍មួយ
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរងការរិះគន់ចំពោះការទម្លាក់ចោលការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2015របស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាជាការគំរាមកំហែងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនួយការប្រធានាធិបតីនិយាយថាឯកសារនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាការប្រឈមមួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សម
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទិដ្ឋភាពនយោបាយជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីលោកឌូកជុនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតពិសេសជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពប្រចាំរដ្ឋអាឡាបាម៉ាមួយរូបកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូកន្លងទៅនេះរដ្ឋអាឡាបាម៉ាជារដ្ឋមានពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកឌូកជុនបានឈ្នះលើលោករ៉យម័រដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពោពេញដោយរឿងចម្រូងចម្រាសនិងជាអ្នកដែលមានការគាំទ្រពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្រោយពីលោកឌូកជុងបានទទួលជ័យជំនះមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានជំនឿជឿជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្លួននឹងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំក្រោយចំណែកឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកំពុងស្វែងរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញលោកគីម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាអ្នកគាំទ្រលោកដឹកជូនស្នេហ៍គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអបអរសាទរយ៉ាងសប្បាយរីករាយចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកក្នុងការយកឈ្នះលើលោករ៉យម័របេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកប្រិទ្ធសភាមួយរូបប្រចាំរដ្ឋនេះលោកដឹកជូនដែលជាសមាជិកប្រិទ្ធសភាជាប់ឆ្នោតមិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងបាននិយាយថា
This campaign has been about common courtesy and decency and
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះគឺផ្ដោតលើសេចក្តីគួរសមនិងសុភីវធម៌ជារួមនិងផ្ដោតទៅលើការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាមិនថាអ្នករស់នៅតំបន់ណានោះទេគឺទទួលបានឱកាសស្មើស្មើគ្នានៅក្នុងជីវិត
លោករ៉យម័រមិនអាចយកឈ្នះលើការចោទប្រកាន់អំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនោះទេការចោទប្រកាន់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ត្រីជាច្រើនដែលនៅពេលនោះជាក្មេងជំទង់នៅឡើយរីឯលោកវិញនៅពេលនោះមានវ័យជាង30ឆ្នាំប៉ុន្តែលោករ៉យម័រមិនព្រមចោះចាញ់ការប្រកួតនេះទេដោយលោកនៅតែចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដដែលទោះបីជាមានរឿងអាស្រូវនេះកើតឡើងក៏ដោយលោករ៉យម័របាននិយាយថា
Is we been painted in an unfavorable and unfaithful light
we've been យើងត្រូវបានគេលាបពណ៌នៅក្នុងទម្រង់មិនស្មោះត្រង់មួយគេទម្លាក់យើងទៅក្នុងរណ្ដៅមួយប្រសិនបើគេចង់ធ្វើចំណុចនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ឃ្លាមួយនៅក្នុងចម្រៀងថ្វាយព្រះនៃព្រះគម្ពីរគ្រឹះសាសនាដែលសរសេរថាខ្ញុំរងចាំព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអត់ធ្មត់នេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើ
លោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅឯសេតវិមានថាលោកធ្លាប់បានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានលទ្ធផលផ្ទុយពីនេះលោក Trump និយាយដូច្នេះថា
Yeah, we would have gotten the seat. A lot of Republicans feel differently. They're very happy with the way it turned out. But I would
ខ្ញុំធ្លាប់បានសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធភាពនេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ផ្សេងពីនេះពួកគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលទ្ធផលទៅជាដូច្នេះប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកខ្ញុំចង់បានអាសនៈនេះខ្ញុំចង់គាំទ្រដល់អ្នកដែលឈរឈ្មោះប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
ជ័យជំនះរបស់លោកដឹកជូនក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីអ្នកគាំទ្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានចេញមកបោះឆ្នោតជាពិសេសគឺពលរដ្ឋអមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅលោករ៉យម័រទទួលរងការជឿចាប់ដោយសារអ្នកគាំទ្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនសូវចេញមកបោះឆ្នោតនឹងដោយសារយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសរសេរឈ្មោះបេក្ខជនផ្សេងនៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលចំណុចនេះបានកាត់បន្ថយសម្លេងគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំព្រឹទ្ធសភាលោកឆុកស៊ូមឺផងដែរមានការសប្បាយរីករាយដោយសារតែបានឈ្នះអាសនៈព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលជារដ្ឋមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់គាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកឆុកស៊ូមឺបាននិយាយថា
So you put all that together base being energized millennials overwhelmingly democratic
មានកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ានេះ ដូចជាមូលដ្ឋានខាងក្រោមត្រូវបានពង្រឹងឡើងមនុស្សពេញវ័យក្នុងសតវត្សរ៍ទី21នេះភាគច្រើនជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នករស់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងបានងាកមកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះមានន័យថារឿងរ៉ាវកំពុងដំណើរការល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
ជ័យជំនះរបស់លោក Doug Jones គឺប្រកាសណាស់បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងវិស័យនយោបាយស្របពេលដែលគណៈបកទាំងពីរបានសម្លឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតសភានាឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Larry Sabato ដែលជាអ្នកវិភាគមួយរូបមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោក Larry Sabato បាននិយាយថា
If I were running Republican campaigns for Senate, for House, for Governor, for State,
ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានសភារដ្ឋសភាអភិបាលរដ្ឋឬក៏អង្គនីតិបញ្ញត្តិប្រចាំរដ្ឋខ្ញុំនឹងប្រកាសជាបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែមានច្រើនឡើង
ស្របពេលនេះដែរអត្រាគាំទ្រលោក Donald Trump នៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកនៅតែមានកម្រិតទាបដដែលការបាត់បង់អាសនៈមួយនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាចធ្វើឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការលំបាកជាងមុននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញលោកស្រី Molly Reynolds នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Molly Reynolds បាននិយាយថា
We see that Republicans once Jones is seated will now have a 51
នៅពេលលោកដឹកជូនចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាយើងឃើញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅមានអាសនៈតែចំនួន51ប៉ុណ្ណោះជាជាងអាសនៈចំនួន52ដែលជាសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទោះបីជាមានអាសនៈចំនួន52ក៏ដោយក៏គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែពិបាកគ្រប់គ្រងលើព្រឹទ្ធសភាជាងនេះទៅទៀតបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះនឹងមិនងាយស្រួលជាងមុននោះទេនៅពេលដែលគណៈបក្សនេះបាត់បង់អាសនៈមួយបន្ថែមទៀតនោះ
មេដឹកនាំរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែធ្នូកន្លងទៅនេះថាពួកគេបានឯកភាពចំពោះទម្រង់ច្បាប់ចុងក្រោយមួយនៃច្បាប់កែទម្រង់ពន្ធដារដែលនេះជាការសន្យាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងកាត់បន្ថយពន្ធដារមុនពេលលោកដឹកជន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅខែក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អំពើពុករលួយគឺជាការរំលោភអំណាចនៅគ្រប់កម្រិតដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសអ្នកក្រទាំងនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងសាធារណៈអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រួលដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសរួមបញ្ចូលទាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុននិងអំពើភេរវកម្មផងដែរវារំខានដល់ទីផ្សារបង្អាក់ទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគនិងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាប់គាំងហើយជាពិសេសអំពើពុករលួយនាំមកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សហគមន៍នានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដោយវាបានរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើនមូលហេតុនេះហើយទើបកាលពី14ឆ្នាំមុនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឬហៅកាត់ថា UNCAC ដែលជាគោលការណ៍ច្បាប់សកលថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីប្រចាំនឹងការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិនិងការពង្រឹងច្បាប់នៃក្រសួងការបរទេសលោក James A. Walls បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទលើកទី7របស់រដ្ឋសមាជិកនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថាគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់យើងហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធសពថ្ងៃគឺមានភាពប្រសើរជាងមុនច្បាស់ណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការពីឆ្នាំ2005ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកិច្ចការរបស់យើងនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេលោកបានថ្លែងបន្តថាអនុសញ្ញានេះផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះរួមមួយក្នុងការចាត់រាល់វិធានការសំខាន់ទាំងអស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រសិនបើយើងមានឆន្ទៈនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រើប្រាស់អនុសញ្ញានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពច្បាស់ណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិលោក Walls បានថ្លែងទៀតថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបរទេស ដើម្បីប្រឆាំងសាវជីវកម្មណាដែលរងការចោទប្រកាន់រួមបញ្ចូលទាំងការអនុវត្តចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចុងក្រោយដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនពហុជាតិចំនួន28សហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដៅទៅលើថាវិការមិនស្អាតស្អំផងដែរដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិហើយតាមរយៈកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពុករលួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសឬបង្កក់ថាវិការជាង3000លានដុល្លារដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកបានប្រគល់ថាវិការតែជាង150លានដុល្លារវិញប៉ុណ្ណោះហើយថាវិការ30លានដុល្លារទៀតកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណើរការនៃការប្រគល់ត្រឡប់ទៅវិញលោក Walls បានថ្លែងទៀតថាខណៈដែលយើងអនុវត្តអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនោះយើងក៏ត្រូវតែមើលទៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសណាមួយនោះគឺនឹងមិនងាយគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសហការរួមគ្នាដើម្បីអនុម័តនិងអនុវត្តបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាប្រកបដោយសុចរិតភាពការទទួលខុសត្រូវនិងតម្លាភាព
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការលើវិធានការការពារនានាដើម្បីរៀបចំទប់ទល់ជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនានាដែលអាចទៅរួចពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនានាកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមួយក្នុងចំណោមនោះបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកផ្ញើរបាយការណ៍មួយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទៅលើបំណុលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងរួចរាល់នៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលរុស្ស៊ីភ្ជាប់តំបន់គ្រីមេក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅជាដែនដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2014និងការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីចំពោះពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរករុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ភាគកាកាតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែដំណើរការដដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាអ្នកជួយសង្គ្រោះនឹងមានលទ្ធភាពផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះអំពីហេតុការណ៍រទេះភ្លើងធ្លាក់ផ្លូវដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះរទេះភ្លើងនេះបានរត់ធ្លាក់ផ្លូវនៅឯផ្លូវកោងស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ដោយនៅពេលនោះរទេះភ្លើងនេះបានធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន129គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ដែលល្បឿនកំណត់អតិបរមាត្រឹមតែ48គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលភូមាបានរៀបរៀងលោកស្រីមិនអោយទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីស្ទង់ប្រមាណមើលអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះដោយលោកស្រីយ៉ាងហេលីត្រូវចាំពីគ្នាដែលក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីការរកឃើញសាកសពមនុស្ស10នាក់នៅក្នុងភ្នំសពរួមមួយនៅក្នុងខេត្តរខាញនាពេលពីយប់នៃប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះក្រុមជនរងញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្លាប់ហៅថាជាស្រុកកំណើតខ្លួននៅមិនពេកពួកគេរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអរលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.